Rádio Praha, zprávy.
Česko pomůže Haiti po zemětřesení. ODS nepodpoří prohlubování deficitu státního rozpočtu. Premiér Fischer se chce zabývat i financováním sportu. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Česká republika pomůže Haiti, které v úterý postihlo ničivé zemětřesení. Kabinet Jana Fischera uvolní peníze, o konkrétní výši rozhodne na svém pondělním zasedání. Vyšle podle potřeby i záchranáře, pokud o to bude vláda požádána. Pomáhají také humanitární organizace, arcidiecézní Charita nebo Člověk v tísni. Jeho ředitel Šimon Pánek uvedl, že peníze českých dárců budou použity v co nejkratší době díky partnerům z Aliance 2015, kteří přímo na místě působí.
Budou využity především v první vlně. My už jsme včera uvolnili prvních 300 tisíc korun, pravděpodobně uvolníme ještě další prostředky z humanitárního fondu Klubu přátel a doufáme ve sbírku. Naším hlavním partnerem bude irská organizace, která již dnes začíná s distribucemi přímo na ostrově. Má již teď na místě šestičlenný tým, který z místních zdrojů začíná organizovat distribuce voda, deky, jídlo, přístřežky a takové ty úplně základní věci.
Liberečtí dobrovolníci vyšlou možná na Haiti až 12členný tým. Den odletu závisí na financích, může to být v sobotu. Více o české pomoci Haiti se dozvíte v publicistické části naší relace. Úřadu vlády se ve čtvrtek setkal premiér Jan Fischer s předsedou občanských demokratů Mirkem Topolánkem. Jednali hlavně o deficitu a úsporách ve státním rozpočtu. Topolánek po jednání potvrdil, že stejně jako premiér považuje jakékoliv kroky, které by vedly k prohloubení schodku, za velmi nebezpečné. Upozornil také premiéra Fischera na problémy ve financování českého sportu. Premiér uvedl, že je připraven o této otázce zahájit jednání. Podle Fischera je znát rostoucí nervozita ve sportovním prostředí a proto už není možné se dál tvářit, že problém nízkých dotací neexistuje.
Čili jsem připraven takováto jednání začít organizovat, chci si věci napřed prodebatovat s panem ministrem financí a s dalšími členy vlády a pak takováto jednání spustit.
Problémy ve financování českého sportu do značné míry způsobila loterijní společnost Sazka, která platí sportovním svazům rok od roku méně peněz. Za loňský rok jim dluží stovky milionů korun. Většinu financí totiž spolkne někdejší Sazka Arena. Podle předsedy Sdružení sportovních svazů České republiky Zdeňka Ertla se tehdy měl na výstavbě arény podílet finančně i stát. I k tomuto tématu se vrátíme v publicistické části naší relace. Dělnická strana se podle odborníka na pravicový extremismus Michala Mazla v něčem inspiruje německým nacionálním socialismem a ideologií Adolfa Hitlera. Projevuje se to například klasifikováním lidí podle národností. Dělnická strana prý takto cílí především na Romy. Mazel to vypověděl jako svědek před Nejvyšším správním soudem. Ten se dnes už čtvrtým dnem zabývá návrhem vlády na zrušení dělnické strany. Její předseda Tomáš Vandas souvislost s nacismem dlouhodobě popírá. Průmyslová výroba v Česku loni v listopadu klesla o 10%, předchozí měsíc se ale propadla o více než 7%. K poklesu podle statistiků přispěla nejvíce výroba strojů a zařízení, naopak nejvíce díky německému šrotovnému dařilo výrobě aut a plastů. V bazilice svaté Markéty v Břevnovském klášteře proběhlo poslední rozloučení s kancléřem bývalého prezidenta Václava Havla, novinářem a muzikologem Ivanem Metkem. Na poslední cestě ho doprovodili členové rodiny i Václav Havel nebo premiér Jan Fischer. 21 českých reprezentantů nominoval trenér Petr Klouček na cyklokrosové mistrovství světa v Táboře. V elitní kategorii budou 31. ledna startovat Štybar, Šimunek, Tlask, Bína, Zlámalík a Bambula. Právě mezi elitou vidí Petr Klouček největší medailové naděje.
Denis Štybar jednoznačně patří mezi tři nejlepší světové závodníky a potvrzuje to po celou sezónu a doufáme, že to potvrdí i v táboře na mistrovství světa. Další největší šance asi mám v kategorii žen, kde teda Katka Neš, přestože teďka dlouho nestartovala ve světové konkurenci, tak na mistrovství republiky myslím, že ukázala, že je v dobré formě a Pavlu Havlíkovou porazila celkem jednoznačně a Pavla stále je schopná jezdit v té první desíce a někdy i v pětce světové.
A ještě krátce o počasí. Bude oblačno, místy sněžení a mrznoucí mlhy, teploty -3 až +1 stupeň Celsia.
Vítejte u dnešního vysílání, které bohužel nebude nijak veselé. Hned po zprávách zamíříme po rozhlasových vlnách na ostrov Haiti, který zasáhlo ničivé zemětřesení. Poté se budeme věnovat údajné diskriminaci romských dětí v přístupu ke vzdělání a nevynecháme ani loterijní společnost Sazka, která se dostala do velkých finančních problémů, což se velmi negativně odráží na ekonomické kondici celého českého sportu. Chybět nebude ani pravidelná ekonomická rubrika, tentokrát na téma větrných elektráren. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Jan Hloch. Ničivé zemětřesení, které postihlo Haiti, přitáhlo pozornost celého světa a vyvolalo vlnu nabídek pomoci. Ani Česká republika nebývá k takovým situacím netečná a k mezinárodním humanitárním akcím se zpravidla připojuje jak stát, tak také organizace dobrovolníků i občané svými dary a příspěvky. K této ostrovní karibské zemi však Česko i přes obrovskou vzdálenost navíc váže několik lidských pout. Více vám poví Petr Gabal.
I když to možná ještě před pár dny nebyl obecně známý fakt, zemětřesení připomnělo, že na Haiti působí i čeští misionáři. Na arcidiecezní charitu Olomouc po napjatém očekávání ve středu večer dorazila zpráva, že kněz i spolupracovnice charity jsou v pořádku. Ministerstvo zahraničních věcí podle Jiřího Beneše z jeho tiskového odboru nemá zprávy o tom, že by se zemětřesení přímo dotklo jiných českých občanů.
Ministerstvo zahraničí v tuto chvíli nemá informace takové, že by se na nás někdo obrátil, ať již přímo s žádostí o pomoc v nouzi, nebo někdo z příbuzných, že by někoho postrádal.
Ještě jedno lidské pouto zde ale je. Haiti je totiž domovem desítek dětí, které patří do projektu takzvané adopce na dálku. O nich ale arcidiecezní charita Olomouc více než 24 hodin po zemětřesení zprávy neměla, uvedla Hanna Lebrie.
O konkrétních dětech žádné zprávy nemáme. Vlastně ty děti z toho severu jsou mimo nebezpečí. V té jižní části se jedná asi o tři oblasti, v kterých máme adoptované děti. Ten počet bude několik desítek, řekněme mezi 30 až 50 dětmi. Tam opravdu situace je tak dramatická, že dá se předpokládat, že jsou vážně ohroženi.
Česká vláda v pondělí rozhodne o finanční pomoci, zřejmě bude vyšší než 5 milionů korun, které může poslat ministerstvo zahraničí i bez souhlasu kabinetu. Premiér Jan Fischer ve čtvrtek dále sdělil, že česká vláda je připravena vyslat na Haiti záchranářské týmy, pokud to bude potřeba, to bude záležet mimo jiné na pátečním rozhodnutí Evropské unie. Jiří Beneš z ministerstva zahraničí vysvětluje.
Jednání v Evropské unii, která koordinuje pomoc a na základě toho, jak bude rozhodnuto o té centrální pomoci unijní, my specifikujeme tu naši bilaterální pomoc a určíme teda formu a výši té naší pomoci.
České humanitární organizace vyhlásily finanční sbírky na pomoc obětem zemětřesení a už ve středu ze svých fondů uvolnili nejméně 800 tisíc korun. Jen Člověk v tísni přitom už získal první milion korun. Kromě něj a arcidiecezní charity Olomouc peníze na pomoc sbírají také Lékaři bez hranic, ADRA nebo Český Červený kříž.
Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International vyzvala české úřady, aby zastavili nabírání dětí do praktických škol. To jsou přejmenované zvláštní školy, kde končí vedle dětí mentálně zaostalých také často děti sociálně či jinak handicapované a v praxi jsou to většinou děti romského původu. Co tomu říká ministerstvo školství? Dozvíme se od Viléma Faltýnka.
18 romských dětí, které v Ostravě navštěvovaly zvláštní školy, podalo v roce 1999 na Českou republiku žalobu kvůli diskriminaci v přístupu ke vzdělání. Spor se dostal až k Evropskému soudu pro lidská práva a děti ho v roce 2007 vyhrály. Cílem současného výzkumu Amnesty International bylo zjistit, zda se situace změnila. Výsledek je negativní. Na výzkumu se podílel Fotis Filipu.
Amnesty International se rozhodla obrátit na vládu České republiky se třemi hlavními výzvami. Mělo by dojít ke zmrazení zápisu dětí do škol pro žáky s lehkým mentálním postižením na školní rok 2010-2011 a k revizi potřeby takovýchto škol a vzdělávacích plánů v českém vzdělávacím systému.
Praktické školy jsou určeny dětem s lehkým mentálním postižením, více než 80% jejich žáků však tvoří Romové. Ti se do těchto škol často dostanou třeba jen kvůli tomu, že nemají z rodiny dostatečné sociální návyky, tedy zcela neoprávněně. Ministerstvo školství tvrdí, že o situaci ví. Problematice se věnuje náměstkyně Klára Laurenčíková.
Zpráva Amnesty International je podle našeho názoru zpracována velmi kvalitně a komplexně. Nepřináší nám nějaké zásadní nové informace, spíše tedy potvrzuje ta zjištění a šetření, které jsme již realizovali na jaře minulého roku a v průběhu celého roku 2009. My se touto zprávou budeme zabývat, budeme s ní pracovat při formulaci dalších opatření.
A jaká ta další opatření budou? Vyslyší ministerstvo požadavek, aby byl zastaven nábor prvňáčků do praktických škol a aby byl do zákona zanesen zákaz segregace? Z vyjádření Laurenčíkové vyplývá, že o striktním moratoriu ministerstvo neuvažuje.
Ta opatření jsou většině v souladu s tím, co i my jsme vydefinovali jako opatření potřebná. My již v těchto dnech, právě v době, kdy probíhají zápisy do základních škol, budeme do základních škol praktických posílat dopis paní ministryně, který bude určitým apelem na ředitele těchto škol, aby již při zápisech dbali na to, aby se do jejich škol nedostávaly děti bez lehkého mentálního handicapu.
Hlavní prostor pro nápravu je prý v diagnostice postižení. Romským dětem se prý musí dostat i přípravy v mateřských školách, aby do prvních tříd nastupovaly stejně vybavené jako ostatní děti. Nezanedbatelný podíl viny na situaci mají i rodiny. Ostravskou církevní školu Přemysla Pitra navštěvují převážně romské děti. Ředitelka Soňa Trhovická říká.
Zatímco my jsme zvyklí, že vychováme své děti k tomu, aby byly úspěšné a aby se prosazovaly, tak v romské komunitě to je něco, čemu oni nerozumí.
Náměstkyně ministryně školství Klára Laurenčíková zhrnuje, že nelze hledat jednoho viníka, ale je zapotřebí měnit celý školský systém, včetně myšlení praktických pedagogů i veřejnosti.
Zákon deklaruje rovný přístup ke vzdělávání všech dětí, de facto tedy zakazuje segregaci, diskriminaci. Ale problém je v té každodenní praxi. Problém je v tom, že ten systém vytváří stovky tisíce profesionálů, kteří jsou ve školách, kteří jsou v poradenských zařízeních a kteří se někdy, bohužel, musí naučit o tomto fenoménu problému, začít nově přemýšlet, hledat nové metody práce.
Ministerstvo hodlá finančně posílit běžné školy, aby mohly přijímat romské děti. Zákaz segregace, jaký požaduje Amnesty International, by podle Laurenčíkové prý byl nadbytečný. Již dnes ho řeší rovný přístup ke vzdělávání v existujícím školském zákonu. Zároveň ale připouští, že to není dostatečné, když říká, že ministerstvo bude iniciovat legislativu dále zužující prostor pro segregaci.
Loterijní společnost Sazka, která by ze svých výnosů měla dotovat český sport, se zřejmě dostává do stále větších potíží. Sportovní organizace inkasují v současné době od Sazky na svou činnost jen zlomek toho, co jim tato společnost posílala ještě před několika lety. O příčiny tohoto stavu a reakce sportovních organizací se zajímal Josef Kubečka.
Mluvčí Sazky Zdeněk Zikmund řekl, že loni společnost odvedla akcionářům 175 ze slibovaných 420 milionů korun. Přitom ještě v roce 2003 to byla miliarda korun. Podstatnou část z výtěžku Sazky totiž spolknou splátky za víceúčelovou halu v Praze, která jí stála 8 miliard korun a ročně splácí 600 milionů. A tak například Český olympijský výbor už pro letošní rok ani s žádnou částkou od Sazky ve svém rozpočtu nepočítá, což potvrdil jeho místopředseda pro ekonomiku Jiří Kejval.
V našem hospodaření s ničím takovým nepočítáme. Máme pod položkou příjmu ze Sazky nulu. V případě, že něco přijde, tak to bude milé překvapení.
Jak řekl ekonomický ředitel Českého svazu tělesné výchovy Pavel Pávek, jim společnost Sazka v současné době dluží už stovky milionů korun.
Sazka v současné době nám dluží výsledek hospodaření roku 2008, kromě nějakých pár milionů, které jsme dostali. Dobře, my jsme dostali žádově 10 milionů asi z 320. Hlavně by nám je měla doplatit a samozřejmě říct, kolik nám dá za rok 2009.
Příjmy od Sazky mají už delší dobu klesající trend. Údajně však pracuje na tom, aby sportu odvedla ještě nějaké peníze i za loňský rok. Jiří Kejval k tomu říká.
Sazka v první řadě řadě musí být schopná dostát závazkům vůči třetím osobám, to znamená vůči věřitelům, a potom následně si rozdělovat peníze mezi sebe. Vypadá to divně z pohledu sportu a z pohledu i původního chápání peněz, které ze Sazky jdou do sportu, ale z hlediska obchodního zákoníku a obchodních zvyklostí to je běžná praxe.
Akcionáři se zřejmě vyjádří i k některým podivným příjmům v části vedení Sazky. Například její generální ředitel Aleš Hušák, který kromě dvou nemovitostí v Česku pořídil v roce 2003 velké sídlo za minimálně 60 milionů korun na španělském ostrově Menorka, kde údajně tráví celé léto. Potvrdil to ostatně Českému rozhlasu šéf Českého olympijského výboru Milan Jirásek.
Pravda je, že on tam v letě tráví nějaký čas, je to z části jaksi jeho dovolená, nebo jako pravděpodobně celá dovolená plus nějaká neplacená k tomu, protože on má ve smlouvě, pokud já jsem se doslechl, tak tam má taky nějaké jaksi ozdravné dny nebo týdny, které má právo čerpat, ale to je otázka manažerských smluv.
Milan Jirásek také vybídl politiky a finančníky k setkání o budoucnosti českého sportu.
Poctivé řešení by mělo spočívat v tom, že skutečně se sejdou k jednomu stolu úplně všichni zainteresovaní. To znamená stát, ministerstvo školství, ministerstvo financí, zástupci bankovního sektoru a prostě finančníci a zástupci akcionářů Sazky, a mělo by se skutečně najít nějaké řešení.
Premiér Jan Fischer ve čtvrtek prohlásil, že je připraven jednat o financování sportu, protože by byl nerad, aby mezi sportovci rostla nervozita.
Posloucháte Rádio Praha.
Do čtvrtečních novin nahlédneme spolu s Milenou Štráfeldovou.
Mladá fronta dnes přibližuje činnost Čechů, kteří dosud působili na Haiti jako misionáři a charitativní pracovníci. Haiti zasáhlo v úterý ničivé zemětřesení, počet obětí možná překročí 100 tisíc. Čechoameričan Karel Zelenka, který pracuje v hlavním městě Port-au-Prince jako zástupce americké charitativní organizace, přežil zemětřesení přímo v jeho epicentru. Pro americkou televizi Sky News podal zprávu o tisících mrtvých. Na Haiti také působí dva Češi, katolický kněz Roman Musil a sociální pracovnice Eva Dostálová. Olomoucké charitě se s nimi podařilo navázat spojení až ve čtvrtek. Český geograf a publicista Vít Štěpánek, který před časem strávil na Haiti několik týdnů, jinde v Mladé frontě říká, že to je nejhorší místo na zemi, jaké kdy navštívil. V Třinci podle šéfa sociálně demokratické organizace v okrese Frýdek-Místek Jaroslava Marka v minulosti někdo nakupoval nové členy sociální demokracie za 1000 korun, informuje o tom deník Právo. Podle Marka byli tito lidé přijati před loňskou březnovou schůzí místní organizace v Třinci, při které se mělo hlasovat o jejím novém vedení a výboru. Právo píše, že začátkem loňského roku se třinecká organizace v jediném dni rozrostla o 77 členů. Její počet se tak zdvojnásobil. Podle Marka ale jeden z členů později přinesl částku 7000 korun a dopis s podpisy 7 lidí, kteří se rozhodli ze strany zase vystoupit a peníze chtěli vrátit. Deník připomíná, že podobný případ se stal sociálním demokratům i loni v Bílině na Teplicku, kde o vstup do strany požádalo v krátké době téměř 100 lidí. Komentář Lidových novin reaguje na situaci, kdy na vysokých školách stále ještě dochází k sexuálnímu obtěžování studentů. Vysoká škola, která tvrdí, že se v jejich zdech neodehrává sexuální násilí, klame sama sebe, píše deník. Je to podobné, jako když ředitelé základních škol říkají, že se u nich nevyskytuje šikana. Proti ní se brojí už dlouho. Za to příručka proti obtěžování, kterou vydalo ministerstvo školství, se objevila až teď. Možná někomu přijde zbytečné stanovit pravidla chování mezi dospělými lidmi, soudí komentátor. Jenže vztah učitele a žáka není symetrický. Je bohužel dost příkladů, že si škola nevěděla rady s pedagogy, kteří svého postavení zneužívali až okatě. Snad příručka pomůže školám, aby vůči nim mohly být drsnější, píší Lidové noviny.
Ekologické dilema. Toto, spo... Toto slovní spojení možná nejvíce charakterizuje situaci rozvoje větrné energetiky v České republice. Že je totiž větrná energie obnovitelná a neplodí materiální emise, o tom není pochyb. Mluvit ale lze o hlukových emisích, na které si stěžují lidé v blízkosti větrníků, a ostré diskuze se v této souvislosti vedou rovněž o ochraně krajinného rázu. V tématu pokračuje Petr Gabal.
Ekonomika.
Přes 120 větrných elektráren v České republice má v současnosti instalovaný výkon blížící se k hodnotě 200 MW. Jen za jediný rok tak vzrostl o třetinu, z asi 150 MW uváděných k poslednímu dni roku 2008. Podle ředitele České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka ale jde o výslednici protichůdných tlaků, kde na jedné straně je zájem investorů a provozovatelů o rozvoj oboru, a na straně druhé rostoucí odpor regionálních celků.
Ten vývoj nastartoval vlastně zákon 180, který byl přijat v roce 2005 na podporu obnovitelných zdrojů, a začal poměrně velký boom. Investoři přicházeli na lokality, začali jednat a začal se obor rozvíjet, ale poměrně brzo, už v roce 2006, začaly některé regiony vytvářet vlastně takové umělé byrokratické překážky pro ten obor.
Zda umělé, to je věc názoru, nicméně jen ze zpráv ČTK za posledních 10 dní skutečně vyčteme, že hned v několika případech se investičním záměrům stavět větrníky brání kraj Královéhradecký i Vysočina. V tom Janeček vidí zásadní překážku pro rozvoj větrné energetiky v Česku.
V těch regionech začal fungovat takový ten NIMBY syndrom, ta ochrana toho vlastního dvorečka, kdy říkají třeba, obor je to možná zajímavý a dobrý, ale běžte s tím jinam. A takhle, když vás vyhání, vlastně v uvozovkách vyhání z toho regionu, tak je pak otázka, kde teda stavět. Regiony začaly zpracovávat svoje koncepce a v podstatě dali vždycky zadání studie na ochranu krajinného rázu, protože stavby jsou vysoké, tak samozřejmě s tímhle argumentem jsme byli vždycky v konfliktu. Ochrana krajinného rázu převažuje nad zájmem, podle argumentace právě těch regionů, nad zájmem jenom biznisu a těch několika málo investorů, takže to bylo postaveno jako společenské téma, vlastně ochrana našeho regionu. Nikdo už nebral v potaz, že ta elektrárna vyrábí čistou energii a tím zase vlastně chrání to životní prostředí. Takže jsou to takové argumenty plné emocí v tom regionu vždycky a zvítězí v podstatě malá skupinka obyvatel, kteří elektrárny z nějakého důvodu nechtějí.
Podle Janečka dokonce se kraje někdy při realizaci svého odporu uchylují k nezákonným krokům. Nejenom proto se Česká společnost pro větrnou energii v polovině prosince loňského roku obrátila na Evropskou komisi se stížností proti České republice.
Protože si myslíme, že u nás není dodržován právě ten zákon 180, který mluví o podpoře pro obnovitelné zdroje, o vytváření těch transparentních podmínek a o nekladení překážek a zjednodušení toho povolovacího procesu.
Faktem ale je, že například dvě větrné elektrárny, které byly právě v těchto dnech uvedeny do plného provozu u obce Věžnice na Havlíčkobrodsku a ročně by měly pokrýt spotřebu skoro 3000 domácností, nejsou žádné nenápadné stavby. Každá z nich měří 126 metrů. A až téměř 150 metrů vysoké elektrárny plánované u obce Bačalky na Jičínsku podle řady místních naruší krajinný ráz oblasti ležící u Českého ráje. Majitel barokního zámku v nedalekých Domousnicích dokonce nabízí obci 250 000 korun ročně, pokud zde větrníky nevyrostou a obec přijde právě o tuto sumu nabízenou investorem. České inspekci životního prostředí zase vadí, že elektrárny stojí na hranici ochranného pásma vodního zdroje, který by mohly při havárii ohrozit stovky litrů oleje z převodovek větrníků. A to je zřejmě jeden z nejlepších důkazů zmíněných ekologických dilemat. Ve hře je ale ještě jeden argument proti rozvoji větrné energetiky, a to je její neplánovitost a nárazové přetěžování přenosové soustavy, kterou pak může ohrozit nenadálý výpadek.
Je potřeba zdůraznit, kolik dní v roce takový stav nastává. Veřejně už prezentovali zdroje ČEZu, že to byl třeba v roce 2008 jeden jediný den, že došlo k takové kritické situaci a my si myslíme, že je to trochu účelově vytvořená kauza.
Oponuje Michal Janeček z České společnosti pro větrnou energii a zdůrazňuje.
České větrné elektrárny, které instalované výšce vůbec v žádném případě nemůžou tu přenosovou soustavu ohrozit, v žádném případě ani do budoucna.
Pokud už lze mluvit o problému přetěžování přenosové soustavy, tak vzhledem k její nadnárodní propojenosti přicházejí v největrnějších dnech nárazy ze sousedního Německa, kde je nainstalovaný nepoměrně vyšší výkon větrných elektráren. Podle Janečka ale už i společnost ČEPS, která provozuje přenosovou soustavu, v této kritice ve svém prohlášení na sklonku loňského roku polevila.
Bylo tam řečeno, že se jedná o technický problém, který je řešitelný, a bylo také řečeno, že se jedná o legislativní problém.
Michal Janeček proto vidí ve zdůrazňování problému přetěžování soustavy souvislost s plány ČEPS na rozšíření přenosové soustavy v Česku.
ČEPSu se nedaří získávat povolení na ty svoje liniové stavby nebo napřímo na ty vlastní vedení, takže podle mě je tam i tlak na legislativce, aby se podařilo změnit zákon ve prospěch toho ČEPSu, aby se jim práce trochu zjednodušila a zrychlila.
Každopádně ale nad rozvojem větrné energetiky v Česku zatím visí spousta otazníků.
Ekologové řeší s ekonomy dilema, zda stavět větrníky či nikoliv. Já však doufám, že vy, posluchači Rádia Praha, neřešíte dilema, zda si nás zítra znovu naladit. Rozhlasové větrníky se totiž točí každý den a rozhodně nespůsobují žádné škodlivé emise, ba právě naopak. Tak tedy děkuji za pozornost a brzy opět naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 14.